До края на месеца трябва да приключи аварийното изкърпване на дупките по пътищата. Фонд Тютюн да се закрие, решиха депутатите на първо четене. Днес изтича срока, в който министрите и висшите чиновници трябва да върнат бонусите си. Отложиха за септември приемането на България и Румъния в Шенген. Не заради Холандия, заради една партия, заяви премиерът Борисов.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. До края на месеца трябва да приключи аварийното изкърпване на дупките по пътищата, за да се осигури безопасното шофиране на страната. Това заяви министър на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. Аварийните ремонти се финансират с парите, които Агенция пътна инфраструктура е събрала от глоби на почистващите фирми. Министър Павлова и шефа на агенцията Лазар Лазаров разясниха как и къде ще се извършват аварийните ремонти, информира Александър Гинев.
Общо 10 000 квадратни метри пътища ще бъдат аварийно ремонтирани, обясни строителният министър Лиляна Павлова. След тежката зима почти навсякъде по републиканската пътна мрежа има дупки по настилката. Заради все още студеното време, аварийното изкърпване се прави с временни сметки, които издържат до 2 месеца. От началото на април дупките ще се запълват с асфалт. Това временно изкърпване се прави, за да се осигури безопасността на хората, уточни още министър Лиляна Павлова. Тя отчете, че до момента от пътнопочистващите фирми са събрани над 700 000 лева като глоби за несвършена работа по снегопочистването. Последните санкции за месец януари са на стойност 360 000 лева и са наложени на почистващите фирми, които поддържат 10 области в страната, като София, Перник, Смолен, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик и Русе. Всички средства, събрани от глоби, ще бъдат вложени в пролетните ремонти по пътищата. Приоритетно ще се запълват дупките по автомагистралите, първокласните и второкласни пътища в страната. Александра Гинова, Дарик радио, София.
Вече да няма държавно регулиране в тютюневия сектор, това предвиждат промените в закона за тютюна и тютюневите изделия, които бяха приети на първо четене в парламента. Предвижда се да отпаднат квотите за производство и премиране на тютюнопроизводителите и сектора да функционира на пазарна основа. Закрива се фонд Тютюн, който осъществява държавното подпомагане в сектора. За подпомагане на тютюнопроизводителите в бъдеще се предлага да се прилага общия режим за земеделските производители. От опозицията обвиниха управляващите, че унищожават сектора. Чуйте какво казаха заместник-министъра на земеделието и храните Цветан Димитров и депутатите от ДПС и БСП Юнал Тасими и Димчо Михалевски.
С този закон се въвежда окончателно чисто пазарните отношения в този сектор и секторът за тютюна става равнопоставен с всички останали сектори на земеделието. Отпада от общинските кметове редица задължения, които досега те бяха по съществуващия закон задължени да извършват. Това включва проверки по места, това включва включително и допълнителна администрация, която бяха задължени по закона да поддържат. Това включва и воденето на регистри и ангажирането на голям потенциал в определен период от време.
Но с този закон вие, уважаеми дами и господа, казвате, че тютюново производство е нежелано в България и това, което имаме като отношение към фиска, като акцизи, ще дойде от производство извън пределите на страната. Дълго време ще се помнят вашето законотворчество и дълго време не само ваше споменати, имам усещане, че споменати вашите роднини, защото положението в някои страни, в някои части на страната са трагични.
Видите ли, благодарение на българското правителство се дигнала цената на тютюна. Нищо подобно, колеги. Дигна се, защото просто тютюн вече няма. И все повече няма да има. Защото няма да има кой да го произвежда.
Във връзка с неизплатените от здравната каса средства на изпълнителите на медицинска помощ за януари, ръководството на Българския лекарски съюз изпрати писмо до управителя на касата, в което настоява да се изпълнят незабавно законовите и договорните задължения и средствата на лечебните заведения да бъдат преведени, съобщиха от съсловната организация. Кадровите и организационни проблеми на касата не могат да бъдат причина за забавяне на плащанията. Моля да дадете на нас и на обществото ясен отговор за истинската причина за забавянето на средствата, тъй като досегашните обяснения звучат неубедително, се казва в писмото. Съсловната организация настоява да се спазват сроковете в методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ според разпоредбите на Закона за здравното осигуряване, предложени от касата и приети с постановление на Министерския съвет края на миналата година. Днес изтича срока, в който министри, заместник министри, членове на политически кабинети в министерствата и висши чиновници могат да загубят постовете си, ако не върнат получените от тях бонуси през миналата година. Връщането на получените бонуси не е популистско решение, заяви премиерът Бойко Борисов вчера, след като в сряда нареди всички висши чиновници, които са получили бонуси, да ги върнат. По думите му още преди няколко месеца е казал позицията си на министрите. Те законно са ги взели тези пари, но аз изрично ги бях помолил в условията на криза, когато всички стягаме коланите, да ги стегнат и те. Затова разпоредих всичко това да бъде върнато до петък, каза премиера. Борисов допълни, че би било популизъм да накара и служителите в администрацията да върнат получените бонуси. През сградата на ОЦК в Кърджали днес от 9 часа работници отново организираха протестна акция заради неизплатени работни заплати за период от 3 до 7 месеца за пореден път, както и с неяснотата за бъдещето на комбината и сигурността на над 500 работни места, съобщиха от КНСБ. Стана ясно, че още вчера над 100 души са подали молби за напускане. Ръководството на КНСБ и Синдикалната федерация Металици настояват за спешна среща с менеджерския екип и с собственика Валентин Захариев за разрешаване на острия социален конфликт. Синдикатите настояват още за категорична позиция на правителството за съдбата на предприятието, тъй като е извървян дълъг път преговорите, но продължава безпътицата. На днешната протестна акция работниците решават какви да бъдат последващите синдикални и граждански протестни действия. По информация от председателя на регионалния съвет на КНСБ в Кърджали, много от работниците и служителите, които в момента са платен годишен отпуск, са решили да не се връщат на работните си места, докато не получат дължимите им възнаграждения. БСП и ДПС сезират Конституционния съд заради парламентарната комисия, която разследва помилванията и опрощаванията, направени по време на двата мандата на президентската двойка Първанов-Марин. Искането е подписано от над 60 депутати от Левицата и ДПС. Чуйте какво каза депутата от БСП Майя Манолова.
Повод за това наше питане са политическите спекулации през последните месеци по темата помилване, чието връх беше създаването на тази на практика анкетна парламентарна комисия, която, освен че е една откровена и брутална политическа атака срещу президента Първанов, е и опасен прецедент, тъй като поставя под съмнение принципа на разделение на властите в българската държава и освен това прави един опит да бъде подчинена президентската институция. С тази комисия мнозинството държи в шах и президента Плевнелиев, защото занапред той ще може да бъде проверяван за всяко едно свое действие или за всяко едно упражнено правомощие. Така че очакването ни е да бъде обявена за противоконституционна тази комисия, да бъде обявено за противоконституционно решението на парламента, с което беше създадена комисията Янев. Впрочем, от самото начало тази комисия започна с абсурдни решения и показа, че няма да има спирачки да изложи и себе си, и българския парламент. Имам предвид решение да се произнася включително по анонимни сигнали и доноси. Представяте си за какво мислене става дума и колко години назад се опитва да ни върне тази комисия, в която мнозинството е под ръководството на Яне Янев.
България дава шанс на младите с това, че политиците ще харчат толкова, колкото печелят и така младото поколение няма да връща кредитите на предишните. Това увери президента Росен Плевнелиев в публичната си лекция, която днес се изнесе пред студенти в столицата. Той изтъкна основните приоритети за страната ни. Плевнелиев посочи, че българите трябва да бъдат адаптивни. От 2,7 милиона българи в икономиката, 2,2 работят в индустрии с ниска добавена стойност, отбеляза президента и допълни, че българите трябва да разработят индустрии с висока добавена стойност. Необходимо е също така образователната ни система да бъде интегрирана с бизнеса, обясни още Плевнелиев. По думите му, днес няма монопол на знанието, има монопол на информацията и успяват тези, които бързо се интегрират. Ще работи и за електронно правителство, защото считам, че днес това е най-важните предпоставки за прогрес, допълни още държавния глава информацията на Димитър Панев. През септември Съвета на Европейския съюз по правосъдие и вътрешни работи отново ще разгледа въпроса за разширяването на Шенген с България и Румъния. Това решение е взето снощи на Европейския съвет в Брюксел и ще бъде утвърдено по-късно днес от държавните и правителствените ръководители от Европейския съюз. Съобщиха участници в заседанието, продължило до 1 часа през нощта. Обсъждана е била възможността през октомври да отпаднат въздушните и морските граници с България и Румъния. Страните от Европейския съюз приеха пътна карта за присъединяването на Румъния и България в Шенген, което трябва да стане през септември, съобщи президента на Европейския съюз Херман Ван Ромпой. Дойде времето да премахнем пречките за присъединяването на Румъния и България и това трябва да стане много скоро, добави председателя на Еврокомисията Жозе Барозо. Премиерът Бойко Борисов посочи, че е заявил на своите колеги позиция, според която развитието на въпроса с приемането ни в Шенген е прецедент в Европейския съюз, който ще изиграе много лоша шега. Не една държава, една политическа партия в Европа всъщност разиграва целия Европейски съвет, коментира той. Окончателното решение бе отложено за септември отново поради възраженията на Холандия. Според дипломати, холандските възражения са основно към България. Според други дипломати обаче, Румъния смятана за по-големия проблем. 25 от общо 27-те лидери на страните от Европейския съюз подписаха в Брюксел новия пакт на Съюза за бюджетната дисциплина, смятан за жизнено важен в борбата с европейската дългова криза. Документът не бе подписан от Великобритания и Чехия. Подписването е важен етап за укрепване на доверието в икономически и валутен съюз, заяви президента на Европейския съюз Херман Ван Ромпой. Пакта предвижда установяване на златно правило за бюджетно равновесие, автоматични санкции срещу страните, които прехвърлят 3%-овия праг от брутния вътрешен продукт на годишния бюджетен дефицит. Тези правила за предпочитане трябва да бъдат писани в конституциите на страните, но това не е задължително. Мисля, че това е силен сигнал, че вадим поуки от кризата, че сме разбрали сигналите, отправени от финансовите пазари и че искаме бъдеще с политически обединена Европа, допълни канцлера на Германия Ангела Меркел. За новия договор настояваше именно Берлин. Замяна на продължаването на финансовата си солидарност и изпадналите в затруднения страни от еврозоната. Сега договорът трябва да бъде ратифициран от най-малко от 12 страни, които са го подписали, за да може да влезе в сила. Всяка страна от еврозоната, която не стори това, няма да може да ползва финансова помощ от партньорите си чрез бъдещия спасителен фонд, който ще започне да действа през лятото. Европейския стабилизационен механизъм. Ратификацията може да бъде осложнена заради Ирландия, която пък обяви, че ще подложи въпроса на референдум, отбелязва Франс Прес. България възнамерява да приложи разпоредбите от дял 3 от фискалния пакт след ратификация от Народното събрание и ще го приложи в цялост едва от датата на присъединяването си към еврозоната. Отново у нас нивото на река Дунав при Силистра продължава да пада и към 10 часа днес е било 575 см, ледохода е 10%, намалява и крайбрежния лед. За отпътуване се подготвят екипажите на блокираните от месец 9 конвоя срещу Силистра. От местно поделение на морската администрация информираха, позовавайки се на колегите си от румънския граничен пункт Кичу, че двата тласкача, пуснати вчера за разбиване на ледохода в румънската акватория, вече са на 10 км от българските териториални води. Тези дни се очаква ново покачване на нивото на реката. От областната администрация вчера уведомиха, че румънският хидротехнически комплекс Оршова е изпуснал големи водни маси, които до 3 денонощия ще достигнат Силистра. Предупредени са кметовете на Силистра, Ситово, Главиница и Тутракан, за да се вземат превантивни мерки срещу наводнение, информацията на Светлана Петрова. Близо месец след спирането му е възстановено движението на влакове между Раднево и Любеново, съобщиха от Националната компания Железопътна инфраструктура. Линията бе затворена за движение след наводненията в района на 6 февруари, които разрушиха напълно 20 метра железопътен участък и прилежащата инфраструктура. С хеликоптер продължава издирването на изчезналото при наводненията в Харманлийско в началото на месец февруари. Семейство Бойчови, съобщи областния управител на Хасково. Акцията е започнала сутринта в района на язовир Слайловград. Хеликоптера ще облети района на язовира. След като ледовете се разтопиха и вероятността телата да бъдат открити вече е по-голяма, издирването продължава и по вода с лодки. Георги Недялка Бойчеви бяха пометени от придошлите води на 6 февруари, когато пропадна моста между селата Бориславци и Малки Воден. Така завършват обените новини на Дарик.